Kote julilu wa mwenye wezeze chibondeze chenia kama kumi asatu kote nkulu mkampala chia watata ya kakana kumualawe na mtunza mbuga yomu vistani okukakana nga mwerebe na akawuka akaleta mkenenya. Abala mzibasatu wa kote julilu wa munga wakulembe dua Oscar John Kihika bakanyi sana umulamitu wa kote nkulu Joyce Kavuma nchi omusango ya gusala bulunje lae kenenya bulunje obujuli zobolu dolu wabi mweba tenebagobo kujulilu wa kwa baka Henry nga baga ama nchite kubade Musa. Baka kigambi wanti ya sobi ya kumuwalawe mama Rosemary Mbabazi bwe yali agenze okugula emmere nga agamba nti ekibonzo kyebamu wakyali kikakali nnyo. Mama ono yali anaaza muwalawe ow'emyaka omukaaga ng'ennakusomeza 3/7/2018 mwaka 2018 agenda okumwetegereza ng'omwana ayina obulumi ate ng'avaamu n'omusaayi mu bitundu ebyekyama. Ekyamu walidi zomutu wala mkaluwa lila kari okumpi nansi na kakasanti omwana yali asobeze duwa kwa watu na mla gila mtuwa li mduwa lileo elie chiruddu watu uke chiruddu omwala jategeleza mama antisegwe wali gusose tata yali arudde na musovi yako.